Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vom aborda o temă de familie. Vom încerca să introducem Cuvântul lui Dumnezeu în toate unghierele vieții noastre de familie. Vom încerca să descoperim care sunt acele probleme comune din familiile funcționale de astăzi. Să descoperim dacă cumva am normalizat problemele în cadrul familiilor noastre și ne-am obișnuit atât de mult cu ele încât considerăm că ele trebuie să facă parte din viața noastră. Vom descoperi din Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai, chiar și din acele situații de viață pe care noi le trăim clipă de clipă, cum dorește Dumnezeu să ne purtăm, cum dorește Dumnezeu să trăim în cadrul familiei noastre, în așa fel încât ea să împlinească idealul pe care Dumnezeu îl are cu privire la familia noastră. Aceste lucruri le vom discuta astăzi cu invitata mea, și anume Carmen Harinarin, care a venit tocmai din Canada, nu special pentru emisiunea Repere, dar mă trebuie acum să încerc să spun cumva titulatura. V-aș prezenta inginer, pentru că aceasta a fost specializarea aici în țară, cât ați fost, asistent fizioterapeut în Canada și, de asemenea, din perspectiva unei inclinații sau unei preocupări și, de ce nu, unui ideal pe care îl aveți cu privire la consilierea familiei. Din perspectiva acestui vis, aș vrea să pornim discuția astăzi sau acestei dorințe pe care dumneavoastră o aveți, și anume de a consilia familiei, de a interveni acolo unde este cazul sau unde sunt anumite probleme. Înainte de toate, am vrea în câteva cuvinte să vă cunoaștem. Sunteți plecată în Canada de ceva ani? De 15 ani. Cum este în Canada? Știu că este frig, dar pe lângă...
Da, e foarte frig. În comparație cu România. Deci am fost plăcută, plăcut să găsesc o vreme așa de frumoasă în România. Am plecat din Canada la -20, -25. În orice caz, Canada este o țară a contrastelor. Canada e o țară unde găsești oameni care trăiesc pe picior mare, dar de asemenea și care trăiesc, care au câte 2-3 joburi ca să poată să-și plătească credit cardurile, dar în același timp Canada e o țară unde poți să vezi și homeless, persoane care nu au casă, care cerșesc la intersecții, dar ceea ce face Canada special este că este o țară a diversității multiculturală. Numai în biserica din care vin există peste 35 de țări reprezentate. Deci, când vorbim despre, în contextul familiei, despre familie, vă puteți imagina, Canada este o țară unde se întâlnesc foarte multe culturi, foarte multe moduri de a aborda comunicarea în familie.
Se înțeleg oamenii mai bine acolo decât în România? Ați putea face o comparație, ținând cont că ați plecat de 15 ani, poate că astăzi și în cadrul emisiunii Repere, uneori cuvintele vă vin mai repede în engleză decât în română, le puteți spune, încercăm să le traducem pe cât reușim. Se înțeleg mai bine decât aici în România, din perspectiva aceasta a multiculturalității de care vorbeați?
Depinde de cultura din care vin. Deci... dar în orice caz, după părerea mea și din câte am experimentat, există probleme în familii oriunde mergi, și în Canada. Deci, și probabil din cauza faptului că în Canada economia este mult mai dezvoltată și de asemenea și moralitatea este mai scăzută și... Dar din punct de vedere al familiei, există probleme și în Canada, în familie.
Prin faptul că a spus că sunt unii care au câte două, trei servicii
joburi,
sau
exact.
Joburi, cu atât mai mult timpul alocat familiei nu mai există, discuții apar și
e foarte adevărat.
Dar, în familie.
Dar vreau să vă spun că cu tristețe că am remarcat faptul că și în România se îndreaptă către același lucru în ceea ce privește relația de familie.
Tocmai despre lucrul acesta aș vrea să vorbim astăzi. Și așa cum spuneam, vom lua câteva fascicule din trăirea noastră pe care o avem în familiile noastre, fiecare dintre noi. Dar mai presus de orice, ne vom raporta și la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de aici izvoresc repere potrivite pentru viața și familia noastră. Astăzi mi-am propus să discutăm despre aceste probleme comune din familiile funcționale de astăzi. Înainte de a aborda câteva probleme comune, aș dori să întreb, pentru că dacă privim în exterior, cel puțin la nivel declarativ, chiar dacă vreți și imortalizând sub forma unor fotografii, adesea observăm dorința aceasta oamenilor postată în cadrul familiei de a fi fericire, de a transmite cumva o împlinire, da, de la cățelul care este acolo în familie și care mișcă și el coada fericit, copiii care sunt numai un zâmbet, soțul, soția, bunicii, adesea fotografiem astfel de lucruri și încercăm să le postăm. Aș vrea să vă întreb de la bun început, cumva imaginea aceasta feierică a familiei fericite, pe care ne-o dorim, pe care o promovăm, așa cum spuneam, fie în scris, fie în media sau în fotografii, este o utopie sau este un ideal care într-adevăr merită să-l urmărești și care poate fi atins?
Deci, după părerea mea și din observațiile mele, nu este o utopie. Este posibil. Și nu numai că este posibil, dar Dumnezeu ne cheamă la acest standard. E adevărat că noi trăim într-o lume a păcatului. Și că familia nu este ceea ce Dumnezeu a creat-o să fie. Dar Dumnezeu promite în Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește. Și în acord cu această promisiune, el își împlinește promisiunea cu colaborarea noastră. Deci, părerea mea este că se poate ca familia să se îndrepte către acel ideal pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră, da.
Bun. Deci, din răspunsul dumneavoastră, înțeleg că nu sunt familii perfecte, ci perfectibile. Zi de zi lucrează și încearcă cumva să-și desăvârșească relația și, de ce nu, chiar și caracterul. Acum, privind la aspectul acesta, ținând cont și de idealul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, da, fiți dar desăvârșiți și cred exact. Că acest ideal atinge și familia noastră sau cel puțin gravitează și în jurul familiei noastre. Trebuie să țintim spre lucrul acesta. Da. Cum ar putea o familie care nu este perfectă, ci perfectibilă, să atingă idealul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră de a fi desăvârșiți. Aplicăm idealul acesta și la familie?
Cu siguranță. Nu știu dacă vă amintiți modelul triunghiului. Dumnezeu este într-un vârf, soțul în celălalt vârf și soția în celălalt vârf. Cu cât fiecare dintre cei doi se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se apropie mai mult unul de celălalt. Deci, cred că secretul este relația personală a fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu cât urmărim să atingem acest ideal al desăvârșirii pe care Dumnezeu îl așează înaintea noastră ca și copii ai Lui, cu atât ne apropiem unul de celălalt, cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât ne iubim mai mult unul de celălalt. Și de asemenea, ilustrația despre frânghia împletită în trei. Atunci când Dumnezeu există în familie, ca și capul familiei, frânghia este mai puternică.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta, pentru că cumva creează o bază a discuției noastre de astăzi. Ca să eviți unele probleme în cadrul familiei, ca să nu le ai, să nu treci prin unele probleme, atunci ar trebui să ai o relație anume.
Exact.
Iar relația aceasta este una cu divinitatea. Bun. A avea probleme în familie este cumva o normalitate. Spuneam în introducere că atât de mult ne-am obișnuit cu răul, încât am ajuns să-l venerăm uneori. Să spunem, da, așa ar trebui să fie. Sunt lucruri care ar trebui să fie definite ca fiind rele și lucruri care ar trebui să fie definite ca fiind bune. Cumva noi am normalizat răul pentru sau în dreptul familiei noastre?
Definitiv, pentru că așa cum ne-am obișnuit cu păcatul, deci este o normalitate. Problemele în familie sunt o normalitate în contextul păcatului, pentru că trăim într-o lume a păcatului.
Și nu vorbim de o familie disfuncțională, ci
nu,
funcțională.
Nu, o familie normală. O familie normală, vedeți? Numim familia cu probleme normală. Pentru că ne-am obișnuit atât de mult ca problemele să facă parte din viața de zi cu zi, din viața de familie, din relații. Și atunci o numim o familie normală. Numim familia normală acolo unde au loc abuzuri și așa mai departe. Dar ce vreau să spun este că atât de mult ne-am obișnuit cu păcatul, încât este parte integrantă din viața noastră, din caracterul nostru. Și nu ne se mai pare anormal, nu ne mai doare. Dar asta nu a fost intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost ca familia să fie desăvârșită, ca să nu existe probleme, să existe armonie, bucurie, pace, dar cum am spus, din cauza păcatului, aceasta a devenit o normalitate. Acum, Dumnezeu folosește aceste probleme pentru ca să ne modeleze caracterul. Deci, așa cum știm, Dumnezeu este maestru în a transforma întunericul în lumină. Acolo unde nu e speranță, aduce speranță și așa mai departe. Deci, problemele din familia normală, în contextul păcatului, trebuie să le vedem ca oportunități, ca provocări, care să ne determine să gândim ce am de corectat în comportamentul meu, în caracterul meu, care să contribuie la armonizarea familiei.
Bun, v-aș propune să discutăm 4 probleme care de regulă apar în familiile funcționale de astăzi. Și nu includem aici doar pe cei care nu au o relație cu Dumnezeu sau nu îl cunosc pe Dumnezeu, ci îi punem în scenă și pe cei care se declară a fi creștini, care se declară a fi cu o relație cu Dumnezeu de lungă durată. Și vreau să fac cunoscut celor care ne urmăresc aceste puncte. În primul rând, aș propune să vorbim despre comunicarea în cadrul familiei. Apoi, problema conflictului sau gestionarea unui conflict atunci când apare, pentru că, spuneați, există familii funcționale, dar care au această hibă. Da?
Exact.
Și cu toate acestea merg înainte și ar trebui să vedem în contextul acesta al păcatului cum putem împlini sau atinge idealul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. În al treilea rând, cum să-ți disciplinezi copiii și în al patrulea rând, cine este șeful casei. Bine, sunt subiecte largi sau probleme care pot fi dezbătute pe o perioadă mai lungă de timp, așa că ar trebui să rămâneți aici în țară câțiva ani de zile ca să continuăm dezbaterea noastră. Nu va fi posibil. Dar, rezumativ, vom încerca să descifrăm ce ideal are Dumnezeu cu privire la familia noastră atunci când trecem prin aceste probleme. Și aș lua în primul rând aspectul acesta al comunicării. Și v-aș întreba, cum este posibil ca într-o societate în care suntem axați pe o tehnologie foarte bine dezvoltată, cu rețele de socializare bine puse la punct, să ne plângem că nu suntem capabil să comunicăm și, de asemenea, nu există cineva care să ne asculte atunci când încercăm să comunicăm. Cum este posibil?
În primul rând vreau să subliniez că nu sunt o expertă la subiectul ăsta. Am studiat foarte mult pentru că asta a fost pasiunea mea, consilierea de familie și educația copilului și eu personal am 3 copii. Fetița mea are deja aproape 15 ani și, așa cum știți, e din ce în ce mai dificil când ating o anumită vârstă. Exact. Și, dar în legătură cu comunicarea și cu tehnologia, tehnologia în sine nu este ceva rău. Și actually, de fapt, poate să fie o binecuvântare. Ce facem noi aici este tehnologie. Și programul acesta se va transmite în multe case și audiența e destul de mare. Și multe, multe alte exemple pe care putem să le dăm. Dar ca și cu orice alte lucruri pe care satana le-a contrafăcut, și tehnologia poate să vină să devină la un moment dat un blestem. Și mă refer la în familie, nu știu dacă vreodată ați văzut într-o familie soțul și soția stând unul lângă celălalt și copilul într-un colț și fiecare pe
butonând
un device, exact. Și poate pentru ore în șir. Și acolo nu există comunicare. Deci poate să distrugă relația de familie, pentru că comunicarea este cel mai important lucru în familie. Fără comunicare, familia poate să ia o direcție greșită și în final poate să se și dizolve.
Haideți să descoperim acea comunicare eficientă care ar trebui să existe în familia noastră. Cum am putea să o punem în cuvinte?
Comunicare eficientă. În primul rând, vreau să termin deci, în legătură cu tehnologia, că întrebarea a fost și, nu știu dacă ați pus întrebarea, cum putem noi să controlăm sau cum putem noi să gestionăm, exact. Deci, în primul rând, că noi suntem responsabili pentru timpul pe care îl petrecem pe internet, pe telefon și așa mai departe. Și că noi înșine putem să controlăm, în loc să lăsăm lumea asta a tehnologiei să ne controleze pe noi, noi putem să controlăm și să
gestionăm cât mai bine.
Da, cât mai eficient, pentru ca în familie să există comunicare, ca să nu obstrucționeze comunicarea din familie. Am văzut soți și soții care, în loc să vorbească față către față, își trimit mesaje dintr-o cameră în alta. Deci comunicarea cea mai eficientă este comunicarea față către față. Biblia ne spune că Moise a comunicat direct cu Dumnezeu, față către față. Și cred că este importantă, pentru că atunci când vezi fața celuilalt, atunci când ai contact vizual cu cealaltă persoană, atunci când îi urmărești expresia
facială
și așa mai departe. Deci nu există nimic care să înlocuiască acest fel de comunicare. Nu contează cât de dezvoltat și cât de e un device sau orice mod de comunicare pe care încercăm noi să-l inventăm, pe care ființa umană încearcă să-l inventeze, nu se poate compara cu comunicarea față către față.
Bun, deci trebuie să fii unul lângă celălalt, să pur și simplu să deschizi gura,
da.
să ai un contact vizual, să trăiești emoția
exact.
Celuilalt. Dar sunt familii în care cel puțin unul din parteneri spune: eu nu am ce să discut. Pur și simplu, nu, despre ce să discut? Sunt subiecte care la care nu pot să discut ore în șir. Telegrafic, sub forma unui mesaj, poate că este cel mai eficient, nu am ce să discut cu el sau cu ea.
În momentul în care nu mai ai ce să discuți cu soțul sau cu soția ta, înseamnă că ceva e greșit în relație și ăsta nu e începutul, de fapt asta, răceala s-a produs în timp. Deci ceva nu a mers și atunci s-au îndepărtat din ce în ce mai mult unul de celălalt și fiecare trăiește în lumea lui. Fiecare trăiește în lumea lui, cu problemele lui, nu se mai discută sentimente, trăiri, emoții. Dar mă gândesc că chiar și într-o astfel de familie tot mai e ceva de discutat despre copii, despre activitățile de zi cu zi. Deci dacă s-a ajuns acolo, înseamnă că ceva e greșit și că o persoană respectivă ar trebui să se gândească la o cale de întoarcere.
Bun, mulțumesc. Este momentul când am vrea să luăm și din partea celor care ne ascultă sau ne urmăresc anumite opinii sau întrebări cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, și anume problemele comune în familiile funcționale de astăzi. Dacă aveți o asemenea întrebare, puteți să ne o adresați sunând la numărul de telefon 0314-378-379 sau să adăugați comentariul dumneavoastră cu privire la acest subiect pe care noi îl dezbatem. De asemenea, aș vrea să aduc în atenție două comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Sunt convinsă că în fiecare familie există probleme. Important e cum le gestionăm. Deci nu ne putem debarasa de probleme. E clar, în viața aceasta trăim sub această formă. Dar cu toate acestea urmărim idealul dat de Dumnezeu. Eu mă confrunt cu toate, spune ascultătoarea noastră, începând de la gestionarea banilor, alimentație, educația copiilor și altele. E foarte greu când partenerii au percepții, idei, valori de viață diferite. Nu mai rămâne decât rugăciunea și încrederea în Dumnezeu, speranța că în viitor copiii să înțeleagă și să ia calea cea bună. Un al doilea comentariu. La început, în primul an de căsnicie, a fost puțin mai greu. Cineva îmi spunea mie personal că primii 20 de ani sunt mai grei.
Da.
Apoi următorii devin și mai grei.
Nu cred.
Da. Revin la comentariul ascultătoarei noastre. La început, primul an de căsnicie a fost puțin mai greu, deși amândoi abia îl cunoșteam pe Dumnezeu, aveam gândiri diferite, percepții diferite, erau multe provocări din partea fiecăruia, însă relația tot mai strânsă cu Dumnezeu, prin rugăciune și răbdare, Dumnezeu ne-a unit. Ne-a dat înțelepciune, iar acum atât eu cât și soțul meu suntem pe același drum. Suntem maleabili, mai înțelegători, avem o comunicare destul de bună, spunem noi, iar pentru toate acestea îi mulțumim lui Dumnezeu. Nu vrem decât să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii iubiți, trăind în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Da, sunt frumoase comentarii în dreptul unor persoane care încearcă cumva să atingă idealul lui Dumnezeu. Ceea ce mă interesează pe mine la acest punct este în momentul în care comunicăm cu cel de lângă noi. Asta ar presupune cumva să descarci toate dezamăgirile, toate plângerile tale, toate înfrângerile tale, dacă vreți să-l încărcăm negativ pe cel de lângă noi, și în felul acesta eu să mă debarasez de toate problemele mele. Asta presupune comunicarea?
Nu, definitiv nu. În primul rând, ca și copiii lui Dumnezeu, avem un prieten mai presus de soțul sau de soția noastră și acest prieten este Domnul Hristos. Domnul Hristos nu obosește niciodată să asculte la plângerile noastre, când îi povestim de înfrângerile noastre, de emoțiile noastre, și deci putem să folosim relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să fie pe primul plan. El este cel care ne ascultă. Asta nu înseamnă că acum nu o să spun absolut nimic soțului meu din problemele cu care mă confrunt personal sau frângerile mele sau stările sufletești. Dar, anyways, în cadrul relației de familie între un soț și o soție și în cadrul comunicării, ascultarea este cel mai important lucru. Și dacă noi, ca și soț și soție, am învățat să ascultăm pe celălalt mai mult decât să vorbim. Dar asta nu vine decât în momentul în care așez nevoile și dorințele și frământările celuilalt deasupra dorințelor și nevoilor tale, exact așa cum ne învață
deci,
și Scriptura.
Cea mai
scriptura.
Bună formă de comunicare este ascultarea.
Cea
interesantă idee. Bun, haideți atunci să ascultăm și noi opinia sau întrebarea unui ascultător sau telespectator. Bună ziua!
Bună ziua! Și salutări de pe Meleagurile Trigomureșene.
Mulțumim că ne
vreau să
ascultați.
Vreau să vă zic, ca o opinie, legat de lipsa de comunicare. Spuneam mai devreme invitata dumneavoastră că la un moment dat ajung oamenii, adică cuplu, să nu-și mai aibă ce să spună. Bă, da, pentru că să ne aducem aminte când Dumnezeu l-a făcut pe om, s-a uitat din în altul cerul de jos și s-a uitat la Adam și a zis, băi, nu-i bine să stea omul singur, hai să-i fac un ajutor. dacă medităm în fiecare zi pentru ce ne-a făcut Dumnezeu acest ajutor, că au zis, nu, multe lume zice că i-a făcut un ajutor, dar nu scrie punct, că mai este un pic de continuare, un ajutor potrivit, vă dați seama, de egalitate cu el. Atunci, dacă eu am ce să dau, hai să nu fim eu egoist, că eu, să zic, de-aia ce are să îndemn. Și uite așa, eu mai pun o cărămidă, ea mai pune o cărămidă și uite așa înălțăm un castel de imagini și de idei care nu se vor sfârși. Că dacă ne gândim că trebuie și tindem să avem dorința nestrămutată în inimă că vom merge în împărăția lui Dumnezeu care va fi veșnică. Doamne, ferește să taci o veșnicie, cum vine chestia asta?
Da, mă bucur pentru intervenția, zic, mă bucur pentru intervenția dumneavoastră și pentru această descriere plastică a comunicării care ar trebui să existe în familie. Mulțumim că ne urmăriți și pentru că ați completat cu ideea dumneavoastră emisiunea de astăzi. Da, partenerul de viață este un ajutor potrivit pentru noi. Depinde de, indiferent de fapt din ce unghi de vedere
așa ar trebui
lucrurile.
Să fie. Da. Așa ar trebui să fie, da.
Aș vrea totuși legat de aspectul acesta al comunicării să privim asupra unei secvențe biblice sau asupra unei familii, Isaac și Rebecca. V-aș întreba doar pe scurt, cum ați descrie comunicarea din această familie? N-aș vrea să descriem toate problemele care au fost acolo, dar să surprindem din aceste probleme cam cum a fost comunicarea în acea familie.
Aș descrie cu un singur cuvânt care vă rog să mă ajutați să-l traduc în românește. Miscommunication.
O comunicare care...
Care nu...
Nu există.
Nu neapărat. Care nu...
O ocolim.
Nu. Nu s-au înțeles. Deci eu încerc să spun ceva și tu înțelegi altceva. Tu încerci să spui ceva și eu înțeleg cu totul altceva.
Da, nu. Aș descrie ca o comunicare... a secolului 21.
Da, putem să spunem asta. Și nu numai asta. Fiecare dintre cei doi parteneri, soțul și soția, Rebecca și Isaac, aveau agenda lor. Deci nu a existat o agendă comună. Și vreau să spun că în contextul respectiv biblic, favoritismul a fost problema principală. Fiecare dintre cei doi, mama îl favoriza pe Iacov și tata îl favoriza pe Esau și motivele erau evidente. Tatăl s-a văzut în Esau ceea ce el nu a reușit să facă niciodată și a vrut să vadă împlinit în fiul lui. Iar mama, motivul ei a fost pentru că Dumnezeu făgăduise că cel care s-a născut în urmă, că ei doi au fost gemeni, care a ieșit al doilea, va fi cel care va fi, care va prelua...
Capul de familie.
Exact, care va avea binecuvântarea de întâi născut. Exact, deci motivațiile lor au fost diferite și agenda lor a fost diferită. Sunt convinsă că ei au discutat îndelung lucrurile astea din momentul în care copiii s-au născut, dar nu au putut să ajungă la o concluzie, la un compromis. Deci problema lor a fost că niciunul dintre ei nu a vrut să lase de la el. Și asta, cum ați spus, e problema secolului 21. Și de ce? Pentru că problema principală a ființei umane este egoismul. Fiecare dintre noi vrem să se întâmple așa cum dorim noi, după dorința noastră. Nu vrem să se întâmple așa cum vrea soțul sau soția.
Dați-mi voie să vă citesc un paragraf. Da. Eu îl consider inspirat dintr-o carte numită Patriarhii și Profeți, care spune următorul lucru. Rebecca își amintea cuvintele îngerului și citea cu mai clară înțelegere caracterul fiilor săi decât o făcea soțul ei. Ea era convinsă că moștenirea făgăduinței divine era rânduită lui Iacov. Ea îi repetă lui Isaac cuvintele îngerului. Vedeți comunicare.
Uh-huh.
Dar sentimentele tatălui erau îndreptate asupra fiului său mai mare și el rămase neclintit în planurile lui.
Yeah.
Da, cumva surprinde ideea pe care ați spus-o, că fiecare era cu agenda lui.
Exact.
Deși când privesc către Rebecca, parcă o văd mai înclinată să împlinească cuvintele îngerului. Uh-huh. Agenda pe care a dat-o Dumnezeu să o împlinească. Numai că a greșit și ea pentru că a luat-o cumva înaintea Domnului.
Da,
înaintea agendei.
E adevărat. Știți, de multe ori mi s-a întâmplat și mie personal și am prietene cu care discut când noi ca și soții ne spunem un punct de vedere, o opinie și până la urmă, pentru că soțul, și o să discutăm mai târziu despre asta, soțul este capul familiei, e normal că el să aibă ultimul cuvânt de spus și mi s-a întâmplat și mie când i-am dat un sfat soțului meu și am zis, mă, nu e bine așa, uite, e bine așa. Și el a mers în continuare pe ce a crezut el că e bine și nu condamn nici pe Isaac pentru ce a crezut el că e bine. Așa și pe urmă, când a dat greș, a venit înapoi și a zis, a avut dreptate.
Dar totul este să învățăm din aceste căderi sau din aceste probe în care exact. Suntem testați în familia noastră. Problema a doua, conflictul. Se spune că o familie normală are conflicte. V-aș întreba, ce presupune mai exact lucrul acesta? Când conflictele sunt normale și când cad în panta anormalității?
Conflictele sunt normale pentru că e normal să avem neînțelegeri, pentru că venim din diferite circumstanțe. Soțul meu nu este român, e născut în Trinidad Tobago, deci în insule Caraibe. Deci diferența dintre noi este enormă și el vine dintr-o altă cultură, o altă civilizație. Punctele noastre de vedere sunt multe, au fost multe diferențe și cel puțin la început, până când ne-am obișnuit unul cu celălalt, până când am început să ne înțelegem mai mult. Deci este important ca să te pui în locul celuilalt și să te întrebi de ce gândește el așa, de ce are el o părere diferită de a mea și atunci în momentul când înțelegi că e normal pentru că el a crescut diferit sau ea a crescut diferit de tine într-un alt context de familie, poate cineva a crescut într-o familie unde a fost abuzat, poate altcineva a crescut într-o familie normală și atunci când vin împreună e normal să fie conflicte, neînțelegeri, cel puțin la început, până când te obișnuiești unul cu celălalt, până când te cizelezi, până când te...
Până când mai lași de la tine.
Mai lași de la tine, mai da. În orice caz, conflictul devine neacceptabil în momentul în care...
sau anormal.
Nu, sau anormal, da. În momentul în care nu se mai poate discuta civilizat. Deci, în momentul în care nu mai există o discuție, când se ajunge la ceartă, la strigături, la insulte, la bătăi, la... Deci asta nu este acceptabil.
Conflictul presupune întotdeauna certuri sau nu?
Nu. Nu trebuie să existe neapărat certuri. Trebuie să existe discuții. Discutăm. Și discuțiile trebuie să fie civilizate. Dacă există respect între cei doi și de asemenea și cu copiii, dacă eu respect pe copiii mei, îi ascult. Cum am spus și la început, ascultarea este o calitate nobilă. Nu oricine are această calitate. Dar atunci când o ai, este ceva extraordinar când poți să nu vorbești și să asculți pe un om până la capăt ce are să spună, când poți să nu-l întrerupi. Când ai puterea ca să-l asculți, să vezi care e punctul lui de vedere, fără să-l contrazici, fără să-ți spui punctul tău de vedere imediat, poți să ți-l spui după ce l-ai ascultat cu înțelegere, cu respect, după ce i-ai transmis că l-ai auzit, nu numai că l-ai ascultat, pentru că există o diferență între a asculta pe cineva
și
a-l înțelege și a-l auzi ce a vrut să zică, care e punctul pe care a vrut să-l sublinieze.
Bun, aș vrea să privim asupra unui pasaj din Sfânta Scriptură, mai precis Geneza 37. Aici este prezentată familia lui Iacov, cu toți copiii lui. Și la un moment dat apare un conflict. V-aș întreba, cum vedeți modul acesta în care gestionează Iacov acest conflict? Și cum l-ați descifra în fața noastră, înaintea ochilor noștri?
Conflictul din familia lui Iacov s-a întâmplat din cauza aceluiași lucru de care am discutat mai devreme, favoritismul. Și nu pot să overemphasize, să subliniez mai mult decât atâta, cât de dăunător este favoritismul într-o familie. Atunci când favorizez pe unul dintre copii. Deci Iacov l-a favorizat pe copilul cel mai mic, pe Iosif. Și, mă rog, contextul era normal să ajungă acolo. Din cauza faptului că Iacov avea 4 soții. Atunci când ai mai multe soții, trebuie să te aștepți la complicații. Pentru că viața e mult mai complicată cu 4 soții decât cu una. Deci, soțul meu mereu glumește și zice, nu cred că aș putea să am mai mult de una. Pentru că atunci vin și copiii care provin din diferite mame, intervine gelozia, intervine ura și Iacova a profundat și mai mult această ură pe care frații lui Iosif o aveau deja.
Prin favoritismul
lui și prin faptul că a arătat clar că el îl favorizează pe Iosif. Și Iosif nu era nici măcar cel mai mic, dar uite așa i-a picat lui pe Iosif. Și mă rog, poate că există motive întemeiate, poate Iosif era deosebit de ceilalți frați. Poate că era mult mai înclinat spiritual, poate că avea un caracter mai frumos, modelat, poate că era mai ascultător, poate că... Dar nu există nicio scuză într-o familie ca să favorizezi un copil. Din contră, cei care au mai multe probleme trebuie să le acorde și mai multă atenție.
Aș vrea să privim asupra familiei de astăzi și din perspectiva conflictului. Și v-aș întreba ce părere aveți și, de asemenea, cum poate fi problema aceasta rezolvată în familiile care duc un război rece și tăcut, comportându-se pasiv, din când în când și agresiv, unii față de alții, acele familii în care partenerii se ignoră reciproc, zile la rând, refuzând să își vorbească, să-și împlinească nevoile, dacă vrei și datoriile de soț sau de soție. Cum am putea să rezolvăm situația aceasta? Ce părere aveți dumneavoastră?
Nu este ușor. Cred că e una dintre cele mai dificile situații de familie. Cunosc pe cineva care trece prin așa ceva și mai ales acum cu tehnologia. Deci comunicarea lor este prin texting. Deci nu față către față, deci nu există practic nicio relație și sunt foarte multe familii care soțul și soția stau împreună de dragul copiilor pentru ca să nu crească copilul fără o mamă sau fără un tată. Și e foarte dureros.
Deci ai altă variantă, din moment ce singura dezlegare pe care o dă Iisus Hristos este doar motivul infidelității. În rest, nu există un alt motiv pentru care să te separi, să-ți lași soțul sau soția, chiar dacă tu o duci destul de greu. Și anticipez o întrebare pe care vreau să o adresez și anume, unii consideră că aceasta este crucea de dus. Și chiar dacă o duc greu cu partenerul meu, chiar dacă se manifestă indiferent, rece și un taciturn în viața lui, n-am ce să fac, acesta mi este jugul, crucea pe care o am de dus. Cum vedeți lucrurile?
Eu nu cred că există un răspuns la întrebarea asta. Cred că fiecare persoană trebuie să hotărască în dreptul ei sau lui în funcție de situația respectivă. E adevărat că în cazul abuzurilor, nu cred că o persoană a fost creată de Dumnezeu ca să sufere abuz fizic sau emoțional din partea unei alte persoane sau manipulare. Acesta este un păcat în sine. Deci nicio persoană nu ar trebui să manipuleze o altă persoană. Deci cine sunt eu ca să spun cuiva ieși din relația de familie și divorțează? Deci asta depinde de fiecare persoană. Sunt situații ca în cazul acesta pe care vi l-am spus, când una dintre părți este, de exemplu, soția e credincioasă. Și eu știu că se roagă foarte mult și eu știu că Dumnezeu poate să facă și minuni. pe care noi nu le înțelegem și am văzut minuni. Dar, de asemenea, eu știu că în anumite situații și anumite cazuri nu se mai poate face nimic și nu se mai poate schimba nimic. Și dacă viața, eu asta recomand, dacă viața cuiva este în pericol, să plece din relația respectivă, pentru că nu este admisibil ca să stai într-o situație în care viața ta e în pericol zi de zi și viața copiilor tăi e în pericol zi de zi.
Bun, haideți să vedem cum stingem conflictul. Avem soluții?
Conflictul se poate stinge de la început, înainte să înceapă. Deci, dacă suntem înțelepți, și mai ales pentru un copil al lui Dumnezeu care are o relație cu Dumnezeu, Biblia este plină de sfaturi și de
recomandări
cum să mânuim o relație. Citiți proverbele, sunt pline de recomandări, de versete care spun să fii încet la mânie, să-ți pui un lacăt la gură, să nu vorbești, să nu fii cicălitor și așa mai departe. Proverbele sunt atât de frumoase și atât de folositoare. Dacă le-am citit în fiecare zi și dacă le-am însuși și
problema, știți care este? Că poate unii dintre noi le cunoaștem atât de bine cât le dictăm pe de rost altora, le spune pe de rost către alții,
da.
Dar e greu de aplicat, doamna Carmen.
Nu e ușor de aplicat, dar eu cred că nu e imposibil. Când ai cu adevărat o prietenie cu Dumnezeu, când umbli cu El și în fiecare dimineață te trezești și vorbești cu prietenul tău și când știi care sunt defectele tale, știi care sunt triggerurile tale. Nu știu dacă ăsta e cuvântul în românește. Triggerul.
Nu există.
Ok, deci triggerul, adică punctul sensibil.
Slab.
Punctul slab. Tu știi sigur, știi că dacă soțul tău îți zice o anumită frază, știi că atunci iei foc. Deci există soluții. Să te gândești dinainte. Ce aș putea să fac diferit de data asta? Cum aș putea să reacționez într-un mod diferit ca să evit conflictul, să evit cearta? Dacă știi că ai defectul de a vorbi prea mult și nu asculți, atunci te rogi exact pentru asta. Dumnezeu vrea să ia din caracterul nostru ceea ce nu este după asemănarea Lui și să pună în caracterul nostru roadele Duhului Sfânt, ceea ce este după asemănarea. El vrea cu toată inima Lui. El ne așteaptă ca să-L rugăm și ne așteaptă ca să-I dăm. Și nu renunțați de la început. Dacă, să zicem că ați avut biruință odată și a doua oară iarăși a scăzut, nu renunța. Deci încearcă din nou, roagă-te din nou, Doamne, vreau să-ți dau defectul ăsta din nou și din nou și din nou, pentru că diavolului nu-i place că tu ai început lupta asta și va încerca să aducă exact lucrurile pe care știe el că te vor provoca.
Cineva ne scrie și are legătură cu stingerea conflictului. Dacă îți dorești în casa ta un colț de rai, invită-L pe Iisus Hristos să ia loc de cinste cu voi. Cred că acesta ar fi ținta spre care noi să mergem, în așa fel încât viața de familie să fie una cât se poate de frumoasă. Problema cu disciplinarea copiilor, am spus că vom atinge și aspectul acesta, este cumva un mit faptul că care se spune de a crește și educa un copil e un lucru natural? Adică, oricum, el crește de la sine.
Adică
Totul vine de la sine. Ce rost mai are să mai contribui și eu, să mai fac și eu ceva acolo, că el tot va crește.
Well, haideți să ne gândim la un exemplu practic din agricultură. Atunci când plantez un copăcel și e micuț și firav și îl plantezi, ce faci? Îl lași acolo la
temperia
vântului și ploilor și vântul poate să-l îndoaie în dreapta și în stânga și la pământ și așa mai departe. Nu. Deci nu-l lași așa. Îl îndrepți și îi pui două tije și îl legi cu o soară și îi dai o direcție în care să crească. Direcția pe care o vrei este în sus. Și nu-l lași la voia întâmplării. Așa e și cu copilul. Deci copilul trebuie îndreptat, trebuie ghidat, trebuie
Bun,
învățat.
Haideți să vedem cum ghidăm un copil în momentul în care tata are o opinie și mama o altă opinie în ceea ce privește educația care trebuie să fie acordată acestui copil. Când viziunile părinților sunt total diferite în ceea ce privește educația, cum mai crește acel copil?
Deci, practic, copilul acela crește la întâmplare. Deci, ca un copac, pentru că odată mama vine din stânga și îl trântește și a doua oară vine din dreapta și... Deci, din toate direcțiile. Deci, în primul rând, în asemenea situații, ceea ce ar trebui să facem este ca să existe o relație între cei doi părinți și să existe o concluzie la care să se ajungă. Cum educăm copilul ăsta? Deci, îl educăm după ceea ce crezi tu sau după ceea ce cred eu? Sau luăm din fiecare opinie ceea ce este mai bun și le îmbinăm și ajungem la o concluzie și nu ne contrazicem în fața copilului? Pentru că asta e a doua mare problemă în afară de favoritism, care sunt convinsă că există în foarte multe familii, unde părinții se contrazic în fața copiilor și se ceartă în fața copiilor. Nici nu pot să vă spun cât de mult
afectează
damage, da. Cât de multă distrugere în acea familie și în special în viața acelui copil, și nu numai în copilărie, dar asta îl va urmări pentru tot restul vieții lui și asta îl va direcționa în felul în care își va alege partenerul de viață.
Și implicit, unul din părinți va cădea în postura de părinte rău și celălalt părinte bun.
Bineînțeles.
Cum procedez în cazul alegerii pedepsei copiilor? Pentru că și aici lucrurile pot devia, pot degenera. Biblia transmite faptul că ar trebui să folosim nuiaua și să nu cruțăm în educația copiilor noștri. Nu este un îndemn la violență afirmația aceasta. Dar cum ar trebui să-mi educ copilul neascultător?
Neascultător. Deci, e adevărat că Biblia spune să nu cruțăm nuiaua și sunt de acord cu asta, dar eu cred că Dumnezeu se referă la faptul că nuiaua trebuie să fie folosită ca și ultimul resort. Atunci când copilul ajunge la rebeliune deschisă și sfidare deschisă.
La o răzvrătire deschisă.
Atunci, deci, că nu mai există nicio altă
posibilitate sau variantă.
Nicio altă variantă. Când s-au consumat toate celelalte variante, ai încercat orice metodă posibilă. Prima dată ai încercat să discuți. În primul rând că, din experiența mea personală, nu se poate discuta cu un copil care este mânios, angry, care nu vede nimic înaintea ochilor. Deci copilul trebuie lăsat să se calmeze și trebuie pur și simplu ieși din cameră. Dacă el persistă în sfidare, în răzvrătire și situația se încordează și mai mult și escaladează. Dacă nu există nicio altă soluție, trebuie să îi se spună copilului: am încercat orice, nu vrei să te întorci din direcția în care mergi, deci va trebui să folosesc nuiaua. Și atunci să ajungem
deci
la
ultimul resurs să fie
ultima resursă să
această
fie
pedeapsă pe care o transmite și Sfânta
exact
Scriptură.
Dar înainte de asta există nenumărate căi prin care un copil poate fi disciplinat și nu-mi place să folosesc cuvântul pedeapsă. Îmi place să folosesc cuvântul disciplină, pentru că la fel ca și noi, Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi și Dumnezeu ne disciplinează în sensul în care ne face disciples,
ucenici,
urmași. Și același lucru se întâmplă cu copilul. Deci, motivul pentru care eu îmi disciplinez copilul este ca să învețe ceva din experiența prin care a trecut. Dacă eu la prima abatere și la cea mai mică ofensă ridic nuiaua și îl bat, copilul acela nu va învăța nimic din experiența respectivă decât poate să mă disprețuiască, să mă urască, pentru că el știe că orice mică abatere îl pedepsesc cu nuiaua, că nu vorbesc cu el, că nu-l întreb ce a fost înăuntru lui, de ce, care a fost motivația pentru care s-a purtat așa. Și apoi să îi spun, ok, am înțeles că asta a fost motivația ta, am înțeles că te-ai liniștit, dar există consecințe, pentru că experiența ta sau comportamentul tău a făcut să fie o întreagă
situație toată casa, critică.
O situație critică, exact. Și a afectat mai multe persoane.
Într-un minut.
Da.
Vom aborda într-o ocazie viitoare cu invitații pe care îi voi avea problema autorității în familie. Dar pentru că nu mai avem timp din cadrul emisiunii de astăzi, v-aș întreba, pentru că în orice casă ar trebui să existe un șef. Cine să fie?
Acela pe care Dumnezeu l-a rânduit la creațiune.
Bun, Efeseni, capitolul 5, versetul 22-24.
Exact.
Autoritatea este dată soțului. Soția trebuie să fie supusă.
Da.
Sunteți de acord?
Sunt de acord, dar autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o soțului trebuie să fie folosită cu responsabilitate. Cu responsabilitate înfricoșătoare. Și de asemenea, Dumnezeu a dat poruncă soțului să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pentru ea. Și exact, deci dacă un soț vrea să fie șeful în casă, trebuie să-și respecte soția și trebuie să-i dea ocazia ca și ea să participe în relația dintre părinți și copii și ea să aibă de spus un cuvânt de spus. Exact, da. Și amândoi, Dumnezeu spune că soțul și soția trebuie să fie una.
Și înaintea lui Dumnezeu, pentru copiilor,
exact,
părinții sunt ca și
reprezentanții
lui Dumnezeu.
Exact.
Doamna Carmen, vă mulțumesc pentru participarea în cadrul emisiunii de astăzi, emisiunea Repere. Vă mai așteptăm atunci când mai veniți prin România.
Mulțumesc foarte mult!
Dragi telespectatori și radioascultători, o concluzie scurtă. O crengă de copac de obicei se aruncă în foc și cam atât. Când vrei să obții ceva mai valoros, o tai și începi să o șlefuiești. Asta vă doresc să faceți dumneavoastră în cadrul familiilor. Chiar dacă sunt probleme de orice gen, chiar dacă nu suntem fericiți întru totul sau desăvârșiți în comportament, Dumnezeu are putere. Și de aceea vă invit ca să participați la șlefuirea aceasta. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!